No niin, hyvää päivää, rakkaat veljet ja siskot Kristuksessa. Ja todellakin on ilo saada olla täällä kotikirkolta. Itse asiassa mun ensimmäinen kerta nyt teen sunnuntai-kokouksessa. Mä oon paljon tietysti Mikon kanssa ollut tekemissä aikaisemmin, ja Mikolla on kova luotto mua kohtaan, että kun mä tuun ensimmäisen kerran tänne näin, niin mä saan myös saarnan luvan. Mutta se ehkä perustuu siihen, että mä oon tuntenut Mikon nyt 3 vuotta suurin piirtein. Ja mä oon alun perin itse Lahdesta ja tunnen Reetan. Me ollaan käyty siellä samassa seurakunnassa ja mä oon tullut itse uskoon 2007. Mä oon kristitystä perheestä kanssa ja omat kompastusvuoteni käynyt siellä niin kuin teini-iässä ja sitten tullut myöhemmällä iällä. Tuossa 21-vuotiaana uskoo, ja täällä mun ihana vaimo Elina, tässä niin kuin Mikkokin jo puhui, ja me ollaan oltu 1,5 vuotta naimisissa, asutaan tuossa muutaman kivenheiton päässä. Ja mä muutin Helsinkiin vuonna 2010, mä koin, että Jumala kutsuu mua opiskelemaan teologiaa. Se oli joillekin vähän niin kuin sellainen yllätys, että just kun mä olin tullut uskoon, niin miksi mun pitää lähteä Helsingin teologiseen, joka tunnetaan vähän tällaisena niin kuin koitin kivenä ja liberaalina niin kuin teologin, liberaaliteologin niin kuin pesäkkeenä. Ja mä jotenkin koin vahvasti, että Jumala kutsui mua ensinnäkin niin kuin, viemään ilosanomaan ihan niin kuin pimeimpiin paikkoihin ja menemään sellaisiin paikkoihin, joissa on myös vastustus kova. Ja kiitos siitä Herralle, että Herra on vahvistanut mua. Siellä on tietysti omat vastoinkäymiset, mutta haluan kiittää Mikkoa siitä, että miten Mikko on omalta osalta varustanut mua tässä Agricola teologisessa instituutissa, jota mä kävin 2 vuotta. Ja haluan antaa siitä tunnustusta Mikolle, teillä on ihana ja hyvä pastori, jolla on hyvä lempeä sydän, pastoraalinen sydän ja myös teologista skarppiutta niin, että meillä on ollut tosi hyviä keskusteluja, jotka on sitten vahvistanut omaa uskoa. Mutta tänään
Minä maksan myöhemmin.
Mutta tänään on tarkoituksena paneutua Johanneksen evankeliumiin ja tutkia hieman, että mitä Kaanan häät itse asiassa tarkoittaa. Tai mitä tässä kertomuksessa on, mikä tämän kertomuksen ydin on. Ja sitä ennen hiljennetään pieneen rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tullaan sun eteen nöyrinä ja avoimina sydämiltämme. Ja Herra, me tarvitaan sun sanaa ja me tarvitaan sun rohkaisua jokaiseen meidän päivään. Me ei eletä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee sinun suustasi. Herra, mä rukoilen sulta johdatusta niin, että mä voisin mahdollisimman selvästi ja yksinkertaisesti kommunikoida niitä ajatuksia, joita mulle on herännyt tämän tekstin kohdalla. Pyydän myös nöyryyttä ja olen tosi kiitollinen siitä, että mä saan oppia niin kuin kohti niin kuin pastorin kutsua ja yksi osa on puhua ja saarnata ja mä olen tosi kiitollinen siitä, että mä saan armossa opetella täällä tänään Espoon kotikirkolla. Siunaa tämä tuleva puolituntinen ja varusta meidät sinun sanallasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Silloin vähän teinivuosien jälkeen mä olin Lahdessa yöklubilla ja siellä oli sellainen puolituttu. Lahti on sen verran pieni paikka, että kaikki tuntee toisensa. Ja mä olin vessassa ja sitten yksi tyyppi tuli siihen ja sanoi, että porukka on kuin Kaanan häissä. Ja tietysti mä en silloin itse tiennyt Raamatusta sen enempää, tiesin vaan, että siellä on tällainen tapahtuma. Ja nyt kun mä aloin katsomaan tätä tekstiä, mä ihmettelin, että mistä meillä nousee tällaisia mielikuvia, että porukka on kuin Kaanan häissä. Tai jotenkin mielikuva siitä, että tässä kertomuksessa keskitytään hirveästi usein mun mielestä siihen, että se vesi muuttuu viiniksi. Ja nyt tämän puheen tarkoituksen, saarnan tarkoituksen tietysti, niin kuin aina on tarkoituksena, kun me tutkitaan tekstejä, että mikä se todellinen sanoma siinä on. Ja mä oon laittanut tällaisen tällaisen otsikon tähän, että Jeesuksen kirkkaus on hänen tuomansa todellinen hengen uudistus. Ja tänään me ollaan tässä näin jo, me luettiin, Mikko luki Jesajan kirjaa ja tämä menee, en tiedä oliko Mikko tietysti suunnitellut pikkasen ehkä tämän saarnan ympärille, että mitä täällä tulee, niin kuin, mitä tullaan käymään täällä, mutta mä haluan näyttää sen, että kuinka tässä tekstissä on kyse itse asiassa siitä, että kuinka Jeesus muuttamalla veden viiniksi vastaa siihen hengelliseen, voisiko sanoa, rappeustilaan, joka Israelin kansalla, Jumalan luvattuna kansalla, on siinä taitekohdassa, kun Jeesus tulee maan päälle, Jumala tulee, sana tulee lihaksi. Ja muistellaan ihan pikkasen, eli Israelin kansa on Jumalan valittu kansa, sillä on annettu tehtävä, toimii Jumalan edustajana, Jumala pelastaa heidät Egyptistä, he vaeltavat tuolla erämaassa ja heille annetaan laki siellä, hyvä laki, joka osoittaa synnin ja osoittaa heille, että miten heidän tulisi elää pyhän Jumalan edessä. Sen jälkeen he pääsevät tähän luvattuun maahan ja he alkavat itse asiassa imemään vaikutteita ympärillä olevista kansoista, joita heidän ympärillä on, vaikka heidän pitäisi olla juuri päinvastoin antamassa vaikutusta ja näytettämässä Jumalan kirkkautta muille kansoille. Ja aika kun menee eteenpäin, Israelin kansa jopa itsessään hajautuu kahtia ja heille tulee sisäisiä ristiriitoja ja he alkavat palvomaan näitä epäjumalia ja muita jumalia, joita heidän ympärillään näissä kansoissa palvotaan. Loppujen lopuksi Jumala vihastui, niin kuin Jesajan kirjassakin on viitteitä, ja luettiin siitä, että kuinka uppiniskaisesta kansasta on kyse, ja kansa, joka vaeltaan jatkuvasti Jumalaa vastaan. Ja myöhemmin Jumala kurittaa kansaa niin, että hän lähettää tämän Israelin kansan pakkosiirtolaiseen Babyloniaan. Mutta Jumala antaa lupauksen, ja nytten se lupaus siitä, että hän palauttaa Israelin kansan sellaiseen tilaan, jossa Israelin kansa ei koskaan oikeastaan ole ollut. Ja siitä on kysymys, kun esimerkiksi me katsotaan Johanneksen evankeliumin alkua, niin hän aloittaa sen viittaamalla luomiskertomukseen. Eli useimmat meistä, tämä on hyvin tuttu kohta, prologi, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, Jumala oli sana. Ja mä vaan tällä taustaviitoituksella haluan osoittaa sen, että Johanneksen, niin kuin kaikissa Raamatun kirjoissa, on tällainen yhteneväinen teema. Johanneksen evankeliumin alkuluvuissa on sellainen teema, että Johannes haluaa näyttää, että kuinka tämä uusi luominen tulee tapahtumaan Jeesuksen aikana ja Jeesuksen työssä, ristin työssä, ja Kaanan häät, kun Jeesus muuttaa veden viiniksi, niin se on itse asiassa aloituskohta sille kaikelle, mitä tuleman pitää myöhemmin Jeesuksen ristillä ja ylösnousemuksessa. Ja kun me katsotaan Johanneksen ensimmäistä lukua, niin siellä on Johannes Kastaja. Ja Johannes Kastajan merkitys on se, että hän tulee valmistamaan kansaa tähän tulevaan taitekohtaan. Ja mitä Israeli oli oikeastaan yrittänyt tehdä, niin se oli yrittänyt väkinäisesti näiden lainoppineiden ja fariseusten johdolla pitää tämän 10 käskyä. Oikeastaan kaikki tämän, mitä sisältyy Tooraan, eli Mooseksen lakiin. Ja nämä fariseukset ja lainoppineet oli yrittänyt luoda tästä turvaverkkoa, eli niin kuin sellaista raja-aitaa, joka niin kuin suojaisi siitä, että ihmiset ei rikkoisi millään sitä 10 käskyä. Ja sen takia oli tullut tällaisia erilaisia puhtaussäädöksiä, tai niin kuin ne puhtaussäädökset oli itse asiassa mennyt niin kuin yli. Ja Raamatussa, evankeliumissa niin kuin huomataan, kuinka Jeesus sitten puuttuu näihin ylilyönteihin tai ylivetoihin niin sanotusti. Ja yksi, mistä voisi mainita, on se, että fariseukset tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, sanoo Jeesukselle, että miksi sun opetuslapset ei pese käsiään ennen ateriointia. Ja silloin Jeesus näyttää se, että itse asiassa se käsien peseminen, rituaalinen puhdistautuminen, vaikka muutamalla tilkalla vettä, mikä saattaa näyttää ihan siltä, että jos me normaalisti pestään meidän kädet, niin mehän käytetään saippua ja me pestään ne kunnolla, että ne tulee puhtaaksi. Mutta näille on tullut rituaali, että ne tullessaan jonnekin taloon sisälle, ne tulee siihen, siinä on kivinen saviaste, jossa on vettä, ja ne dippaa kädet sinne, ja ne vaan pikkasen hieroo, ja sitten heidän mielestään he ovat puhtaita. Ja Jeesus sanoi, että se ei tee likaiseksi, se ei niin kuin saastuta ihmistä, että sä syöt likaisilla käsillä, vaan se, mitä tulee suusta ulos. Okei, eli nyt on tausta-asetelma siihen, missä Jumalan kansa on, ja miten he on keinotekoisesti yrittänyt jotenkin luoda uuden hengen ja uuden aikakauden. Kaanan häät. Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus vastasi, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Siellä oli juutalaisten puhdistumistavan mukaan 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Juutalaiset häät alkaa niin, että sulhanen menee morsiamen kotiin, ottaa morsiamen mukaansa, kävelee joko omaan talonsa tai oman isänsä taloon ja siellä pidetään viikon mittaiset häät. Ja olette kuullut aikaisemmin, että mikä on ihan oikein mun mielestä, että tässä viitataan niin kuin kontrastiin siitä, että viini loppuu ja se on hyvin häpeällinen asia, että viini loppuu, koska se on itse asiassa sulhasen vastuulla, että sulhanen on järjestänyt kaikki asiat hyvin. Ja silloin kontrasti siitä, että ihmisen huoli ja Jumalan vastaus näihin huoliin tulee vahvemmin esille. Ja Jeesus käyttääkin tätä tilannetta itse asiassa opettaakseen jotain hänen mahtavuudesta ja kirkkaudesta. Mulla on 2 pointtia tässä saarnassa. Ensimmäinen on se, että ensimmäinen on Maria ja Jeesuksen vuoropuhelu, jakeet 1-5. Siinä tulee esiin Jumalan suvereeni viisaus ja aikataulu. Toinen pointti on Jeesuksen kirkkaus, loput jakeet 6-11. Ja tässä kuvataan, että Jeesuksen kirkkaus on hänen tuomansa todellinen hengen uudistus. Ja siitä edelleen mulla on muutama alakategoria, joka tulee tässä esiin sitten, kun mennään eteenpäin. Mutta mennään tähän jakeisiin 1-5. Ensimmäiset jakeet tässä näin 1 ja 2 paljastaa meille sen, että häihin Jeesuksen äiti Maria oli kutsuttu häihin, jolloin tilanne on sellainen, että siellä on todennäköisesti joku sukulainen menossa häihin. Jeesus on sinne tervetullut, Jeesuksen opetuslapset on tervetulleita sinne, eli on kyse jostain tällaista sukulaisesta sidonnaisuudesta kenties. Ja Marian rooli on jokseenkin vastuullinen, koska hänellä on auktoriteetti näiden palvelijoiden yli käskeä, että se, minkä Jeesus sanoo, niin se tehkää. Jolloin tämä selventää pikkasen tätä lähtöasetelmaa siitä, että Marialla oli inhimillinen huoli siitä, että viini on loppu, tämä häpeällinen tilanne, nyt me tarvitaan tähän näin joku ratkaisu. Ja miksi Maria tukeutuu kovasti Jeesukseen, niin kun mä tutkin tätä tekstiä, niin mä ajattelin näin, että mulle tuli jotenkin mieleen se, että Marialle on aikaisemmin annettu esimerkiksi Luukkaan ensimmäisessä luvussa tällainen viesti enkeliltä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Ja mä päättelin näin, että kyseessä on Marian epätoivoinen tilanne ja huoli, ja hän tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, että, ja miettii ehkä näin kenties, että susta on puhuttu paljon, ja nyt on sun aikas koittaa, että kuka sä oot, ja vastaa tähän, tee jotain, tämä on epätoivoinen tilanne, tämä häpeellinen tilanne. Ja tähän ehkä monet, ainakin itse kun mä luin, olen lukenut ensimmäisiä kertoja tätä näin ja aloin tutkia tekstiä, niin Jeesus vastaa itse asiassa aika oudolla tavalla, tai kenties voisi kokea, että tämä on jotenkin niin kuin loukkaava vastaus Marialle. Mutta se selittyy sitä vasten, että kuinka Maria yrittää saada Jeesuksen toimimaan, yrittää vaikuttaa jotenkin tilanteeseen niin kuin omalla epätoivollaan, että Jumalan olisi pakko toimia siinä tilanteessa. Ja Jeesus vastaa, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Kirkkoraamattu sanoo, että nainen, anna minun olla, tai anna minun olla nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja oikeastaan kumpikaan käännös, Raamattu kansalle ja Kirkkoraamattu 9.2, ei anna ainakaan mun mielestä sitä hirveän positiivista kuvaa. Mutta kaksi lähtökohtaa, mikä kääntää tämän vastauksen itse asiassa hyvin sellaiseksi lempeäksi ja ojentavaksi ja Jumalan suvereniutta niin kuin osoittavaksi, on se, että ensinnäkin nainen tulisi enemmänkin, tai se tulisi kääntää näin, että nainen hyvä, että Jeesus haluaa puhutella Mariaa ja kunnioittavasti kunnioittaa isää ja äitiä, vastaa tällä tavalla. Ja Jeesus haluaa tehdä selväksi, että hänen tehtävänä on totella taivaan isän, oman isänsä ajatuksia ja käskyjä. Ja hän ei tarvitse ihmisten neuvoja, eikä ole riippuvainen niistä. Ja toinen asia on se, että jos me dynaamisesti käännetään tämä kohta, niin Timo Eskola on antanut mulle hänen kirjassaan hyviä niin kuin erilaisia tulkintatapoja tähän näin. Ja Eskola sanoikin, että Jeesuksen vastaus on kysymyksen muotoinen. Mitä minulla, mitä sinulla? Toisin sanoen, miten minun tulisi suhtautua pyyntöösi? Toinen lause jatkaa kysymystä ja tulisi siten kääntää suomeksi. Ei kai minun aikani vielä ole tullut. Eli Jeesus yrittää sanoa, että jos on kyse siitä, että nyt on mun aikani tehdä se suurin ihme ja nyt on mun aikani tehdä se, mikä mun tehtävä on täällä maan päällä, niin se aika ei ole vielä, vaan minun tehtäväni tulee olemaan paljon suurempi kuin vain veden muuttaminen viiniksi. Ja silloin Jeesus yrittää Marialle vaan sanoa sen, että hei, että minä olen tekevä paljon suurempia vielä kuin vain tämän teon. Ja itse asiassa tämäkään teko ei ole muuta kuin isän aikataulussa ja isän suunnitelmissa tapahtuva. Ja osittain tätä tilannetta avaa vielä lisää se, että Jeesus viittaa siihen, että ei kai minun aikani ole vielä tullut, niin me voitaisiin ymmärtää tämä paremmin myös näin, että ei kai minun lopullisen hääjuhlani aika vielä ole tullut. Joka tarkoittaa sitä, että Jeesus vaan sanoo, että jos nämä olisi mun juhlat, lopullinen hääjuhla, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin taivaassa ja siellä kaikki ihmiset olisi täytetty sillä uudella viinillä, eli pyhällä hengellä olisi täydellisesti pyhiä. Ja tästä kun mennään eteenpäin, niin se tulee, niin kuin tämä kohta aukenee vielä enemmän ja enemmän. Eli lyhykäisyydessään Maria ei ymmärrä sitä, että mikä Jeesuksen tehtävä niin kuin täyteydessään on. Ja Jeesus haluaa opettaa sitä. Ja Jeesus haluaa näyttää sen omalla toiminnallaan, mitä hän seuraavaksi tulee tekemään, että mikä on hänen kirkkautensa. Mutta samaan aikaan voisi sanoa, että Jeesus ei kieltäydy tästä pyynnöstä. Hän tulee täyttämään sen tarpeen, mikä siellä on. Jeesus ei vaan kävele ohi ja sano, että no, heillä ei ole viiniä, mä voin antaa vettä, mutta juokoon vettä, että pärjätköön sillä. Vaan Jeesus todella vastaa myös siihen tarpeeseen ja palauttaa ja korjaa sen häpeällisen tilan. Nyt kun edetään tässä näin, katsotaan jakeita 6-8. Siellä oli juutalaisten puhdistautumistavan mukaan 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne ääriä myöten. Eli mitä mä aluksi puhuin siitä, että nämä farisealaiset oli yrittänyt luoda tällaisen kuvitteellisen hengen uudistuksen välttelemällä kaikkea, piirtämällä raja-aidan, pesemällä kätensä rituaalisesti puhtaaksi. Jeesus haluaa tässä näin kumota ihan täydellisesti tämän käsityksen. Ja me voidaan vaan kuvitella, että miten koomiselta tämä tilanne on voinut näyttää. Kaikki siellä paikalla on juutalaisia, ne tietää, miksi kiviastiat on siellä ulkopuolella. Ja yhtäkkiä Jeesus sanoo palvelijoille, että menkää ja täyttäkää ne kiviastiat vedellä. Ja voisi luulla ja kuvitella, että silloin pitäisi mennä jonnekin muualle, jonnekin keittiöön, etsiä, onko lisää viiniä, mistä me saataisiin mennä jonnekin kylään, seuraavaan kylään tai naapurustoon kysyä, hei, voisiko teille antaa viiniä? Ja Jeesus kääntää kaikkien ajatukset ihan ylös alasin. Ja mä voisin kuvitella, että tässä tilanteessa voin myös käydä niin, että jotkut kammoksuu sitä, että niihin puhdistusastioihin kosketaan, koska ne on niin kuin puhdistautumista varten ja niihin ei pitäisi kajota niin sanotusti. Ja tässä tulee esiin se, että mitä Jeesuksen kirkkaus on. Jeesus kääntää ihmisten ajatukset ihan ylös alas, ihan samalla tavalla, mitä meille käy silloin, kun me tullaan uskoon ja meille kirkastuu se, että mitä evankeliumi on, mitä Jeesus on. Ja se on Jeesuksen kirkkaus tässä, että kuinka Jeesus vastaa siihen tarpeeseen, Israelin kansan tarpeeseen, sellaisella tavalla, jota ne ei ole koskaan osannut edes kuvitella. Tietysti heille on annettu profetioita siitä, mutta he ei ymmärrä, miten se tulisi tapahtumaan. Ja Jeesus näyttää, että ongelmana ei ole se, että joku on unohtanut pestä kätensä ja viini on siksi loppunut ja nyt täyttäkää nämä astiat uudestaan vedellä ja pistäkää kaikki menemään uudestaan, niin kuin tulee sinne taloon ja pesemään kädet, vaan ei. Että kyse on siitä, että hän tulee tekemään uudistuksen, se on hänen työnsä. Hän tulee täyttämään ihmisten sydämet pyhällä hengellä, uudella hengellä. Ja mä luen tästä Eskolan kirjasta pienen pätkän, joka kertoo hyvin sen, miten tämä Jeesuksen tunnusteko selittyy. Jeesuksen tunnusteko selittyy suhteessa puhtaussääntöihin. Puhtaussääntöjen sijaan Jumala tarjoaa kansalle jotain uutta. Hän täyttää puhtauden etsijät uudella viinillä, pyhällä hengellään, jonka vertauskuva viini on aina ollut. Viinin loppumisesta tulee vertauskuva Israelin uskonnollisesta hengettömyydestä. Ihmisten kivisydämet ovat kuin kiviastioita, joissa oleva muodollinen puhdistusvesi ei uudista ketään Jumalan valtakuntaan. Jumala näyttää itse, miten Israelin puhdistuminen saadaan aikaan. Hän täyttää astiat uudella viinillä. Hän muuttaa kivisydämet ja täyttää ne pyhällä hengellä. Kaanan häistä tulee siten täydellinen avaus Jeesuksen toiminnalle. Hän esiintyy Messiaana, jonka seurassa uusi pyhyys ja puhtaus on todellisuutta Jumalan hengen voimassa. Kertomus sisältää hänen keskeisimmän sanomansa Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Pyhän hengen uudistuksen aika on profeettojen lupaama eskatologinen kairoshetki. Terävä kontrasti Jeesuksen karismaattisen toiminnan ja rituaalisen juutalaisuuden välillä korostaa alusta lähtien Jeesuksen opetuslapsijoukon asemaa pelastettujen ryhmänä. Uuden viinin tarjoaminen merkitsee samalla uuden seurakunnan rakentamista ja uuden pyhyyden lahjoittamista. Mennään eteenpäin. Jäätiin jakeeseen 8. Mennään 9 ja 10. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä mun keskeisin pointti oli se, että Jeesuksen kirkkaus on hänen tuomansa uusi henki. Ja tämä kohta, vaikka tässä viitataan tietysti siihen, että kuinka uusi liitto on verran, niin kuin sitä ei voi edes verrata vanhaan liittoon sen syvyydessä ja merkityksessä ja sen voimassa, mitä se pystyy tekemään. Vanha liitto osoitti synnin. Ja se ei pystynyt pitämään sitä liittoa, vaan jatkuvasti israelista rikko Jumalaa vastaan. Mutta uusi liitto on jotain muuta. Jumala pitää sen itse pystyssä ja Jumala pitää siitä kiinni. Itsensä kautta vannonut. Mutta se, mitä Jeesuksen kirkkaus myös on, niin mä uskon, että tässä kohdassa puhutaan osittain siitä, että tämä sulhanen on kuullut varmasti tästä, että viini on loppu. Ja mä voin vaan kuvitella, meillä oli omat häät ja siellä oli ihan tarpeeksi hässäkkää muutenkin. Ja jos joku olisi tullut meille sanomaan, että hei, meillä on tosi iso ongelma, niin se huoli ja kaikki se myös niin kuin häpeä olisi voinut tulla niin kuin ajatukseksi, että mitä tästä nyt oikein seuraa, mitä ihmiset ajattelee, me ei olla kunnolla suunniteltu näitä häitä. Ja sulhasella on varmasti jonkinlainen paniikki ja häpeä päällä. Ja mitä Jeesus tekee? Jeesus lahjoittaa jotain tälle sulhaselle ja morsiamelle häälahjaksi, jota heille ei mitään osaa eikä arpaa tähän tilanteeseen. Eli mitä tapahtuu? Sulhanen tulee valvoja ensinnäkin, joka on vastuussa niistä juhlista ja järjestelyistä, maistaa sitä viiniä. Ja huomaa, että kuinka hyvää se on. Se on oikeasti hyvää viiniä. Se ei ole huonoa viiniä, se on hyvää viiniä. Konkreettisesti hyvää viiniä. Ja kutsuu sulhasen paikalle. Ja sulhanen ihmettelee, että mistä tätä viiniä oikein on tullut. Että yhtäkkiä tätä on tullut. Että miten tähän mun ongelma on niin kuin vastattu näin nopeasti. Ja se ei loppu vaan siihen, vaan valvoja sanoo, että hei, että sä oot jättänyt parhaan viinin niin kuin viimeiseksi. Että yleensä tehdään toisin päin. Että sä oot kunnon mies ja sä oot järjestänyt hyvät häät, sulla on hyvää viiniä täällä. Ja mitä tää kohta tarkoittaa, mä ajattelen niin, että osittain tällä on sanomaa sen suhteen, että meillä ei ole, että pelastus tulee Jumalalta. Meille siihen osa aika arpaa. Ja Jumala pelastaa meidät häpeästä. Jumala pelastaa meidän tilasta, meidän niin sanotusti alennetusta tilasta, johon Jumala ei halunnut jättää meitä, mikä on synnin lankeemuksen seurausta. Vaan Jumala haluaa tulla meidän luokse, pelastaa meidät siitä häpeällisestä tilasta, mikä meillä on. Pelastaa meidät siitä synnin alastomuudesta ja kaikesta siitä saastaisuudesta, mistä me välillä niin kovasti pidetäänkin kiinni. Eli Jeesus tulee ja poistaa tämän sulhasen häpeän. Ja tämä sulhanen on vaan ihan äimänkäkenä, mitä on tapahtunut. Eli Jeesuksen kirkkaus on sitä, että hän tuo uuden hengen, hän herättää meidät eloon, uudesti synnyttää meidät. Hän antaa sen täydellisesti vain lahjana uskon kautta. Hän poistaa meidän häpeän, hän haluaa pukea meidät uudestaan uuteen kirkkauteen, jonka hän haluaa meille lahjoittaa. Ja minkä takia mä sanoisin, että tässä ei, kun me usein, mä aloitin sillä, että me saatetaan keskittyä ihmeisiin. Raamatussa puhutaan ihmeistä, niillä ihmeillä on oma paikkansa. Jeesus usein niin kuin vahvistaa sanomansa ihmeiden kautta. Mutta mä uskon, että tässä on myös paljon syvempikin merkitys, joka sinetöityy jakeeseen 11. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Mitä mä haluan painottaa tässä on se, että Jumalan kirkkaus on niitä, mitä mä äsken sanoin. Uudistuminen hengessä, lahja, häpeän poistaminen. Mutta Jeesus myös synnyttää meissä uskon. Opetuslapset oli mukana tässä ja näki kaiken sen, mitä Jeesus teki. Ja Jeesuksen kirkkaus on sitä, että hän synnyttää meissä uskon. Ja hän pitää sitä uskoa yllä. Niin kuin me nähdään myöhemmin, Johannes kuvaa mainiosti omassa evankeliumissa, että kuinka nämä opetuslapset näkee Jeesuksen toimintaa. Ja ne kerta toisensa jälkeen ne ihmettelee sitä, että miten mahtava tämä Jeesus on, joka meidän keskellemme on tullut, Messias. Hän muuttaa meidän ajatukset ihan täysin. Hän menee itse asiassa seuraavana, kuvataan sitä, että Jeesus puhuu Johanneksen 3. luvussa Nikodemoksen kanssa, joka on yksi näistä fariseuksista ja lainoppineista. Ja hän muuttaa, opettaa hänelle, häntä muuttamaan hänen käsitystään siitä, että mitä uudesti syntyminen ja pelastuminen on. Myöhemmin Jeesus menee temppeliin, puhdistaa temppelin ja opetuslapset seuraa näitä kaikkia tilanteita ja he vaan saa kerta toisen jälkeen kasvaa uskossa ja huomata sitä, että miten kirkas Jeesus on ja miten mahtava Jeesus on. No mitä me vedetään johtopäätöksiä meidän päivittäiseen vaellukseen tässä? Ensimmäisen pointin mukaan Marian ja Jeesuksen vuoropuhelu, jakeet 1-5, Jumalan suvereeni viisaus ja aikataulu. Tässä on tosi hyvä kohta se, että mä uskon, että Johannes yrittää näyttää, että kuinka Maria luovutti. Maria sai niin sanotusti nuhtelua Jeesukselta omalta pojaltaan, ja se nuhtelu oli hyvää, sillä Maria yritti jotenkin vaikuttaa siihen tilanteeseen, ehkä taivuttaa Jumalaa, taivuttaa omaa poikansa toimimaan. Ja silti Maria pysyy niin sanotusti sinnikkäänä, ei anna periksi. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että hän luovuttaa ja uskoo. Hän luovuttaa ja uskoo siihen, että Jeesus toimii tai Jeesus ei toimi sillä hetkellä. Ja tämä merkitsee mun mielestä sitä, että meidän arjessa Jumala toimii jo ennen kuin me pyydetään jotain asioita. Ja silloinkin, kun me pyydetään jotain tiettyä asiaa, Jumala kuuntelee meitä ja tulee vastaamaan siihen pyyntöön. Ja meidän tehtävänä on luottaa ja uskoa siihen, että Jumala vastaa siihen. Ja mitä tässä kertomuksessa, tässä Raamatun kohdassa tulee hyvin esille on se, että itse asiassa Jumala tekee jotain verran suurempaa, jotain mahtavampaa taustalla niiden verhojen takana, missä elämän näyttämö, meillä on elämän näyttämö, meillä on jokaisella oma arki, mutta siellä taustalla tapahtuu jotain ihan käsittämätöntä. Ja sen takia mä haluan rohkaista, että Jumala toimii meidän elämässä, Jumala haluaa vastata meidän niin kuin ihan pienimpääkin pyyntöön. Ne ei välttämättä aina toteudu sillä tavalla, mutta Jumala vastaa verroin mahtavammalla tavalla. No, mä haluaisin rohkaista teitä ihan oman elämän kokemuksen uskovaelluksen kautta. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mä jotenkin, kun mä oon tullut sellaista herätyskristillisestä taustasta oikeastaan, mä aloin miettiä hirveästi, että onko mä antanut itteni ihan täysin Jeesukselle, kun puhutaan hirveästi tästä, että anna itsesi Jeesukselle. Ja mä luin tästä Armokadoksissa Mikko Aallon kirjaa, ja hän on kirjoittanut tosi hyvin just siitä, että kuinka me, että jos me keskitytään itseemme, niin itse asiassa me ei voida, ja kyse ei olekaan siitä, että me voitaisiin antaa itsemme täydellisesti ja luovuttaa täydellisesti Jumalalle, vaan Jumala on kuollut meidän puolesta. Me ei voida antaa, jos me etsitään itsestämme, että onko mä, annaks mä haluan, että se on eri asia, että me halutaan antaa, ja sitähän se synnyttää Jumalan armo ja risti synnyttää sitä, että me halutaan antaa enemmän. Jumala kutsuu meitä elämään yhä enemmän ja enemmän hänen kanssaan. Mutta silloin, kun tulee hetkiä, että alkaa miettimään, että no, onkohan mä nyt jotenkin antanut tarpeeksi, niin silloin me saadaan luottaa siihen, että Jumalan liitto pysyy ja Jumalan risti, Jeesuksen risti kantaa meidät. Lopuksi mä haluan lukea vielä sitä, Jeesuksen kirkkaus ei tietysti lopu tähän näin, mutta päätössanana Johanneksen ensimmäisestä luvusta jakeet 14 ja 16. Johannes itse kirjoittaa tässä näin, mitä se kirkkaus myös tarkoittaa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Rukoillaan. Kiitos taivaallisen siitä, että me saadaan tulla seurakuntana yhteen, ja kiitos siitä, että sun armon esimerkin mukaisesti me saadaan olla täällä toisiamme kohtaan armollisina, ja me saadaan, Herra, olla juuri sellaisia kuin me ollaan, ja meillä ei tarvitse olla paineita, meillä ei tarvitse liikaa jännittää, vaikka me tultaisiin puhumaan tänne eteen, ja kiitos, Herra, sun vapauttavasta niin kuin ilosanomasta ja voimasta ja hengestä. Ja Herra, mä rukoilen jokaiselle arkeen sun johdatusta ja sitä, että sä vastaisit niin kuin sä vastaatkin meidän pyyntöihin, mutta ei pelkästään niin, että meidän tahto toteutuisi, koska me saadaan pyytää sellaisia asioita, jotka ei itse asiassa ole meille ehkä meidän parhaaksi. Ja mä pyydän, että meidän silmät voisi avautua sille, että mitä sinä suunnittelet meille, ja me voitaisiin, kun me katsotaan taaksepäin, niin me voidaan nähdä, että kuinka sinä olet tehnyt mahtavia tekoja meidän elämissämme, ja me voitaisiin ylistää ja kiittää sinua niistä teoista. Herra, mä rukoilen, että me luotettaisiin yksin sun pelastustyöhön, ja me ei lähettäisi lisäämään siihen mitään, me ei lähettäisi jotenkin yrittää täyttää lakia tai pitää itseämme niin kuin jotenkin uskonnollisesti, miten voisi sanoa, puhtaina tai nostaa jotenkin meidän omaa profiilia tai pitää jotenkin yllä sellaisia maskeja, joka antaisi meistä paremman kuvan kuin mitä me todellisuudessa ollaan, vaan mä rukoilen, että me tullaan seurakuntana yhteen ja me käydään ihmisten kanssa keskustelua, niin me voitaisiin riisua meidän maskimme ja me saataisiin olla vapaita. Kiitos sun armosta, Herra, vielä kerran. Ja kiitos siitä, että sinusta me olemme saaneet armoa armon lisäksi. Siunatko Jeesus teitä kaikkia, veljiä ja siskoja, Jeesuksen nimessä. Aamen.